începând cu versetul 12. Deci Ioan, capitolul 12, începând cu versetul 12, după ce vom citi acest pasaj, pe fratele Mircea Cure o să-l rog să ceară binecuvântarea peste inimile noastre, pentru acea lumină duhovnicească de care avem cu toții nevoie. Deci Ioan, capitolul 12, versetul 12 încep. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratului Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar, după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre ei și că ei le împliniseră cu privire la el. Amin. 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 Luați loc, vă rog. Una din dificultățile pe care le au predicatorii este prospețimea mesajelor de sărbători. Textele sunt aceleași, oamenii în cele mai frecvente situații sunt aceiași, nu? Și cu toate astea, așteptările este să fie ceva proaspăt, să fie ceva proaspăt. Well, speranța mea este că prospețimea va fi dată de mișcarea Duhului în inima noastră. Va împinge ființa noastră către starea aceea care ne este necesară. Țin minte că am citit undeva despre o afirmație pe care a făcut-o Constantin Brâncuș când a fost întrebat cum începe procesul lui creativ, care sunt problemele, dificultățile pe care le întâmpină, și el a spus că cea mai grea parte este de a te pune în starea de a face ceva, de a te pune în starea de a face ceva. Și mi-am dat seama că lucrul acesta este valabil și pentru devenirea noastră spirituală. Atât timp cât nu ne dăm seama de nevoia de schimbare pe care o avem, când ajungem la acea stare de satisfacție superficială. Suntem mulțumiți cu lucruri mici, cu puțin. Nu, nici măcar nu anticipăm ce ni se poate întâmpla sau ce poate face Dumnezeu în noi și prin noi. Extrema cealaltă este să fim tot timpul nemulțumiți, atât de nemulțumiți încât, așa cum spuneam de dimineață, nu mai percepem nici măcar binecuvântările de care Dumnezeu ne face parte, și nepercepându-le nu avem nici atitudine adecvată, nici cu privire la mulțumire și nici cu privire la responsabilitatea pe care o avem odată cu binecuvântările pe care le primim. Și asta ține de cât de întortocheată este ființa omului și gândirea lui și starea lui, pentru că sunt atât de multe curente care vin din interiorul nostru și sunt amplificate, sunt direcționate de cel ce ne este inamic prin tot felul de situații și prin tot felul de idei pe care le plantează în gândirea noastră și are suficient suport și sprijin în cultura acestei vremi, în lumea aceasta. De aceea nu este un lucru simplu. Este un lucru simplu și după cum ați sesizat, sunt convins și în pasajul pe care l-am citit, vedeți această mărturisire pe care o face Ioan și spune că ucenicii Domnului au fost partea unor evenimente pe care ei înșiși nu le-au înțeles. Abia după glorificarea Domnului, abia după învierea Lui, abia după ce Duhul vine în viața lor într-o manieră cu totul nouă, abia atunci încep să înțeleagă, încep să găsească locul tuturor acestor lucruri. Cred că lucrul acesta este valabil și cu privire la ce s-a întâmplat în acea procesiune în care Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim. După cum vedeți, Ioan, care de obicei este foarte atent la detalii, vă aduceți aminte, el ne spune și cu ce era făcut focul pe marginea apei și numărul peștilor care au fost prinși, era foarte atent la detalii. El parcă este cel mai laconic în redarea acestui episod. Nu spune că Domnul i-a trimis pe ucenici să găsească, nici ce au găsit, nici, sună foarte simplu, asta s-a întâmplat, Domnul a intrat, a făcut-o pe un măgăruș, mulțimea a aclamat și a recunoscut că este împăratul lui Israel. Însă, în toată dinamica aceasta evenimentelor din duminica intrării triumfale a Domnului Iisus Hristos, sunt câteva paradoxuri, sunt câteva contraste care ne ajută să vedem cât de diferită este gândirea noastră de gândirea lui Dumnezeu. Și de aceea nu trebuie să ne surprindă de multe ori incapacitatea noastră de a înțelege. Incapacitatea noastră de a vedea modul în care intervine Dumnezeu. Ați auzit din relatările fraților schimbări pe care ei nu le-au anticipat, ci doar s-au rugat pentru ele și cred că asta este o încurajare pentru noi. Noi de obicei am vrea să avem asigurări, ne place să ne mișcăm pe teritorii cunoscute, ne place să avem trasee, mai ales acum când avem atâtea avantaje tehnologice, nu, ne place să știm dinainte, programăm direcții, să nu ne pierdem și toate celelalte. Uite că atunci când este vorba despre viața noastră cu Dumnezeu, Dumnezeu nu ne dă întotdeauna harta în detaliul ei. De multe ori nu precizează nici destinația. De multe ori ne pornește la drum pentru că în felul acesta exersează încrederea noastră. În felul acesta exersează încrederea noastră. Și aș vrea să privesc în câteva minute din nou la pasajul acesta care vă este arhicunoscut, atât de familiar, și să evidențiez câteva din paradoxurile acestea, din contrastele acestea. Unul dintre ele, care cred eu este destul de evident, este legat de simplitatea în care Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim, cu toate că este aclamat ca împărat. Cu toate că este aclamat ca împărat. Țin minte că am citit odată o relatare, era imaginația autorului și cumva încerca să surprindă tot ce s-a întâmplat acolo din punctul de vedere al unui centurion roman. Unul care făcuse carieră militară, unul care făcuse parte din campaniile victorioase ale Imperiului Roman, unul care fusese și el pe, nu mai știu care era acea stradă faimoasă pe care se întorceau trupele cuceritoare, Vă aduceți aminte probabil că au mai fost descrierea la celor procesiuni când erau robii care duceau acele bogății care au fost luate în urma luptelor, erau duși apoi nobilii care fuseseră înrobiți și apoi generalul deasupra căruia era ținută cununa cu lauri pe un car aurit și în spatele lui era cel care îi se spunea: ai grijă că totul trece, gloria este trecătoare și noi suntem muritori. Procesiunea aceea caracterizată de fast. Și când a auzit centurionul acesta toată agitația aceea, m-a întrebat ce se întâmplă, și cineva ar fi spus: împăratul iudeilor, el știa de Irod, el știa de ceilalți, bineînțeles de guvernatorul roman, s-a dus repede să vadă și când colo a văzut pe cineva într-o haină simplă, pe un măgăruș, în fața căruia oamenii și aruncau haine, și nu erau haine prea luxoase nici acelea, și crengi de finic, și a zis: împărat? El? Împăratul iudeilor? Simplitatea aceasta de care spuneam azi dimineață, Domnul Iisus Hristos totuși a avut grijă să o pregătească în detaliu. Cum ziceam, de obicei noi pregătim când vrem să fie ceva fastuos, să fie ceva elaborat, atunci pregătim, suntem atenți la detalii, vorbim cu oameni, angajăm, eu știu, profesioniști. Te-ai gândit, dacă tot ai pregătit ceva, păi să fie acolo, să se vadă, să... Nu, Domnul Iisus Hristos pregătește toate lucrurile acestea pentru că ele aveau o semnificație. Aveau o semnificație, exprimau ceva, dar culmea, recipienții nu erau pregătiți să primească mesajul acesta. Ei nu înțelegeau mesajul Domnului Iisus Hristos. Așa cum în vechime profeților li s-a cerut unuia să-și taie barba, părul, altuia să-și spargă peretele casei, altuia să facă alte lucruri, erau așa zisele gesturi profetice. Domnul Iisus Hristos făcea aici un gest profetic. Un gest profetic, el comunica ceva despre sine, spunea ceva despre misiunea pe care o avea, dar o făcea în simplitate. Uitați-vă, vă rog, la paralelismul cu venirea lui în lumea noastră, cu nașterea lui. Aceeași simplitate aparentă, pentru că în sine este o complexitate extraordinară. Este o participare a cerului mai mult decât a pământului. O participare a cerului mai mult decât a pământului. Domnul așadar alege simplitatea, smerenia, iar oamenii fastul și extravaganța. Nu ne place fastul, ne place extravaganța. Și cred că lumea creștină a ultimului secol a fost puternic amprentată de mentalitatea Hollywoodului. Chiar și programele bisericilor, dar să știți că nu este numai secolul nostru. După instituționalizarea creștinismului, după recunoașterea lui oficială, după instituționalizarea lui, din manifestările creștine, pentru că sunt relatări ale întâlnirilor primilor creștini, a primul secol, al doilea secol, care erau la rândul lor foarte simple, mai degrabă naturale în expresiile lor. Și apoi a început fastul și acolo. Fastul clădirilor, fastul manifestărilor și toate celelalte. Așa și surori, nu cumva și noi de multe ori suntem afectați și nu mai știm să ne bucurăm de ceea ce este esențial, de esență, pentru că lipsește ambalajul acela extravagant. Lipsește ambalajul acela extravagant. Este ca și cum, știu, cineva ți-ar oferi o piatră prețioasă, dar pentru că nu are cutia necesară, nu, o învelește într-o pungă din aceea de sandwich, din aceea maro, și ți-o dă. Și tu iei punga și scârbit-o arunci. Așa se împachetează? Mă gândesc la ceea ce Dumnezeu are de atât de multe ori pregătit pentru noi, pentru sufletele noastre, pentru inimile noastre, să ne ofere într-o poezie, într-o cântare, într-un mesaj, în părtășia noastră, și pentru că în concepția noastră nu sună suficient de profesional, nu sună nu știu cum, nu știu, e drept, asta nu ar trebui să îndreptățească pe nimeni să nu depună efortul, să dea ce este mai bun, pentru că merită Dumnezeu tot ce este mai bun în noi, și ar trebui să facem efortul acesta de angajare din partea noastră responsabil. Dar atunci când suntem noi consumatorii, n-ar trebui să neglijăm ceea ce Dumnezeu pune înaintea noastră. Și mai degrabă ar trebui să ne punem noi întrebarea, unde este mâna lui Dumnezeu aici? Care este mesajul lui Dumnezeu pentru mine aici? Care este legătura, reacția pe care ar trebui să o am în aceasta? Țineți minte că la un moment dat Dumnezeu spune poporului său prin intermediul lui Isaia, nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, mi-e scârbă de tămâie, nu mai vreau luni noi, sabate, adunări de sărbătoare. Lucruri pe care Dumnezeu le ceruse prin Moise, le stabilise în rânduielile poporului. De ce? Pentru că spune, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Cu alte cuvinte, nu înveliți stricăciunea în fast, în extravaganță, pentru că tot stricăciune rămâne. Mai degrabă curățiți-vă inimile, mai degrabă curățiți-vă viețile. Veniți cu ce aveți. Știți că spuneam că am citit Leviticul și sunt toate acele jertfe și atât de complicate par toate procesele acelea. Dar când te uiți cu atenție, vezi că Dumnezeu a lăsat mijloace și pentru cel bogat, dar și pentru cel sărac. Pentru că El se uită, spune cuvântul lui Dumnezeu, la inimă, nu la ceea ce izbește ochiul. Cred că este așadar în sărbătoarea aceasta a floriilor, a intrării Domnului Iisus Hristos, o lecție pe care ar trebui să ne-o însușim. Mai aveți răbdare sau deja sunteți obosiți? Ok, v-am ispitit că eu am pus întrebarea că am văzut ceva. Dar mă străduiesc să anim puțin lucrurile ca să ținem ritmul. Da? Un alt aspect, spuneam că Domnul Iisus Hristos meticulos pregătește tot procesul acesta, faptul că intră pe călare pe măgărușii, ați auzit referința la episodul din Vechiul Testament, pentru că El de altfel trezea prin imaginile acestea și căuta să trezească amintirile oamenilor, cronicarilor și cred eu, cei care ar fi trebuit să aibă cel mai prompt răspuns ar fi trebuit să fie chiar liderii religioși, cei care studiaseră ce spuneau Scripturile despre unsul, despre Mesia, cum va reveni, ce va face și să distingă în scrisurile vechi tot ceea ce făcea Domnul Iisus Hristos, dar ei sunt cei mai opaci din punctul acesta de vedere. Cei mai opaci. Ba sunt încă scandalizați. Cer să se reducă la tăcere toți cei care strigau Osana fiului David, cei care spuneau împăratul iudeilor. Cine știe dacă nu a ajuns și la urechile, de fapt eu așa bănuiesc, a ajuns și la urechile lui Irod faptul că se striga împăratul iudeilor, pentru că, dacă vă aduceți aminte, inscripția pe care o pune deasupra crucii este exact asta. Și când este confruntat de liderii religioși, spune, ce am scris, am scris. Da? Ce am scris, am scris. El împlinea, chiar fără să știe, ceea ce era adevărat, ceea ce era profetic, pentru că în toate acestea erau mesaje pe care Domnul Iisus Hristos le trimitea. El nu venea să pornească o revoluție care să conducă la o insurecție armată. Erau, cred eu, o mulțime de zeloți în mulțimea aceea, sicaris, acei luptători cu săbile, cuțitele lor ascunse, gata să primească doar semnalul, să declanșeze lupta, să verse sânge. Domnul Iisus Hristos venea pentru pace, pentru reconciliere, pentru împăcare. Nu o împăcare între regimuri politice, nu o împăcare... Noi am discutat în studiile noastre de miercuri situația sclavagismului, robiei în imperiu și am pus și noi întrebarea, cum de nu se vorbește nimic despre eliberare? Este una din temele discursurilor de astăzi, nu? Cum de nu se vorbește atât de mult? De ce este acceptată ca o stare de fapt și de Pavel și de ceilalți învățători ai bisericii primare? De ce nu spune, bă, trebuie eliberați, trebuie descătușați? Ei vorbesc mult mai mult despre eliberarea sufletului nostru din chingile acestea ale păcatului, ale distrugerii. Mă gândeam, după aceea conversație pe care am avut-o noi, păi, dacă un stăpân de robi ajungea să se întâlnească în mod autentic cu Hristos, chiar dacă ceilalți, din punct de vedere social, cei care erau robi, rămâneau robi, atitudinea lor, așa cum spune și Pavel, devenea una de frate, de frate într-un Hristos. Nu? Iată cu ce vine Domnul Iisus Hristos, cu ce propunere, iar ceilalți vor revoltă, vor reformă, dar nu în interior. Nu de la inimă pornind, ci din exterior. Și frați și surori, nu vi se pare că plângerile noastre cu privire la un președinte, cu privire la un regim politic, cu privire la pandemie, reflectă mai degrabă faptul că noi așteptăm mai degrabă o reformă și o schimbare din exteriorul nostru decât una din interior. Iar Domnul Iisus Hristos în acea predică de pe munte este foarte penetrant în modul în care schimbă direcția acțiunii. El spune, vreți schimbare? Începe cu tine. Ce vreți să vă facă voi oamenii, faceți voi mai întâi. Ceea ce spunea fratele este un exemplu extraordinar. Vreți să se schimbe societatea? Vreți să nu mai fie ființe vulnerabile traficate? Nu este suficient să spui, păi nu-s copiii mei. Nu este suficient să spui, păi nu-s nepoții mei. Nu este suficient. Ceea ce trebuie să faci este să... Chiar dacă nu pornești tu acțiunea, dar dacă este lângă tine, nu poți rămâne indiferent și nu trebuie să rămâi indiferent. Nu poți rămâne impasibil în fața unor astfel de lucruri. Apoi, uitați-vă la câte cuvinte spune Domnul Iisus Hristos în contextul întregii procesiuni. Sunt foarte puține. Uitați-vă câtă agitație, în schimb, este în jurul Lui. Câtă agitație este în jurul Lui. Una din diferențele majore dintre exprimare, pentru că sunt multe diferențele și una dintre ele, între modul în care acționează Dumnezeu și acționăm noi, este că Dumnezeu nu vorbește atât de mult cât vorbim noi. Și aceasta și pentru că cuvântul Lui este un cuvânt al acțiunii și un cuvânt care împlinește. Domnul Iisus Hristos, de data aceasta, vorbește chiar prin tăcerea Lui. Chiar prin tăcerea Lui vorbește. Și când El tace, cât de asurzitor este zgomotul din jur. Și mă întreb de multe ori dacă nu un păcat al bisericii și un păcat chiar și al bisericii noastre și al meu este că de multe ori e mult prea mult zgomot și prea puțină acțiune. Prea puțină acțiune. Poate că zgomotul nostru mai degrabă caută să acopere, să camufleze inactivitatea noastră, indiferența noastră, egoismul nostru, faptul că în loc să-L avem pe Hristos în centru, suntem tot noi în centru și atunci creăm acest zgomot ca să dăm senzația că suntem implicați. Domnul Iisus Hristos intră în smerenie, în această tăcere, dar cu acest puternic mandat în care împlinește ceea ce Dumnezeu a hotărât. Și El intră pentru a răscumpăra, intră pentru a oferi șansa unică pe care o are omenirea. Este șansa unică. Nu există o alta. De a cunoaște nașterea din nou, de a cunoaște transformarea. Și, frați și surori, dacă nu ne dăm seama cât de necesar este acest lucru, înseamnă că am înțeles prea puțin din ceea ce spun Scripturile. Prea puțin. Când spunem lumea din jurul nostru, lumea în care și noi suntem și a cărei parte suntem, când spunem că este coruptă, este aproape, se spune în limba engleză, an understatement. Cu alte cuvinte, nici măcar nu atingem profunzimea realității. Nici măcar nu atingem. Și singura noastră șansă nu este nici politică, nici măcar educativă. Și m-ați auzit, cred eu, deja de mult vorbind, sunt 19 ani, și știți cât prețuiesc și educația, cât prețuiesc și rolul culturii autentice, sănătoase și toate aspectele vieții sociale, dar nici unele din acestea nu pot face ceea ce doar Domnul Iisus Hristos a făcut prin jertfa Lui. Acela este punctul nașterii noastre din nou, este punctul de la care începe schimbarea autentică. Nu cred că lumea aceasta o va experimenta până la întoarcerea Domnului Iisus Hristos. De altfel, chiar și situația actuală a lumii în care trăim nu ne lasă prea mult loc de speranță. Pentru că Domnul Iisus Hristos, printre altele, dacă vă aduceți aminte, spune că cu cât ne apropiem de momentul acela, de ziua Domnului, de ziua judecății, dragostea se răcește, ne spune că răul se mulțește, înflorește, da? Și că nici măcar credința nu va propăși. Ce ne rămâne? Cine-i sfânt? Să se sfințească. Așadar, acum ne rămâne alegerea. Ne considerăm sfinți și suntem preocupați de sfințire sau pur și simplu abdicăm. Mă rog ca Dumnezeu să ne miște prin Duhul Său și să recunoaștem acest statut privilegiat pe care l-am primit prin credința în Domnul Iisus Hristos, pe care chiar și celor din Corint, Pavel le-l atribuie și spune sfinților chemați să se sfințească. Domnul să ne ajute la acesta. Vă reamintesc, frați și surori, intrăm în săptămâna mare. Probabil că v-ați planificat curățenie, gospodinele, așa cum știu, meniul, cozonacii, cine știe ce alte lucruri mai sunt de făcut. Sunt convins că de la servici nu v-au dat zile libere, dar nu uitați, haideți să ne pregătim și sufletește. Cei care doriți, miercuri, joi, vineri, dacă vreți jumătate de zi, dacă puteți toată ziua, zile de post, de rugăciune și seara pentru cei care doresc, la ora 7, biserica este deschisă, vom veni pentru timp de rugăciune. Deci, din nou, nu vă așteptați la program, nu, pur și simplu ne vom ruga Domnului, vom cere Duhului Său să ne dea această asigurare a prezenței Lui în viața noastră și să întărească încrederea noastră că orice se va întâmpla, se va întâmpla, noi suntem în mâinile Lui. Amin. Amin. Frate Vasile, Domnul să te binecuvânteze. Eu personal mă bucur că te-am cunoscut. Cine știe cât va dezvolta Domnul această legătură a noastră, însă El să te întărească și să vegheze asupra tale, a casei pe care o ai, a lucrării pe care o faci și salută frații și surorile de acolo în numele bisericii noastre. Avem Matei 6:33. Sper să ne și caracterizeze și anume să căutăm mai întâi împărăția cerurilor, iar celelalte va avea Dumnezeu grijă de ele. Da? Haideți să încheiem și pe fratele Vasile rog să rostească rugăciunea de încheiere.